Ήρκια του πνευματέκτηση Πανεκκλητούσα Ρακούτορσον Τζέμς Ντάνιελ. Ήρκια.
Manatrenera ba tukulasi tukuvavi makasitaka misafidi ni unja pioni Radio Don Bosco amzo takariva ni ala kamishi zao. Iresaka ni tutulon fapiufana na anro tandure nemban puweta mba isi etam nyasa famkara na famble nandaisikia aniu. Arimatu andu razafunda chima tali amfika manu vayintikia anazava nsi ya tasa ni zilio mumbai zani. Hawa mzana panda rana voluo no anaratikia ni mumbai zani. Pa mandayanjaram ni fapuruburbuna siya pamkarana ini mban fuwata yantu ni kram mafya naratsu. Adematu randia masi Jonarson na fluan vuvuna na nuva inti kia manaraka. Irisaka ni charu fatata ni siya tasa ni jirewam ni zana pandara na farua. Manasa nawari anaraka ni fandaharan.
Fapansuna, tsedidi nilirai. Palamna yatsubon ni pirimena rehetra.
Tamin'ny taona 3/8 nonjoro voalohany ny kolejy ho any ambanivohitra mivondrona ao amin'ny FECAMA na ny Fédération des Collèges Agricoles de Madagascar. Nitondra fampivoarana amin'ny sehampamokarana ny ambanivohitra ny nananganana ireo hevitoeram-piofanana mivondrona ao amin'ny FECAMA ireo. Misa dimy ireo kolejy mivondrona ao amin'ny FECAMA miparitaka any amin'ny faritra misa dimy samy eo ambany fiahiny vovoana mpigamanana fifatahafoko mampiofana ireo tanora sy tanoran-tatsa misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana maty aminy. Arivo mahery moa ny tanora efa voahofana ka ny 70% efa voapetraka hisehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra avokoa. Antsafa amin'andriamatao ando razafindratsima talea ny FECAMA.
Ny FECAMA zany de rafitra anankiray ifondrona ny kolejy agricole misa dimy eto Madagasikara. Kolejy agricole reo efa nanomboka tany amin'ny 2003 no nisiny, de amin'ny faritra dimy no misy anazy ankehitriny a. De mampianatra mampiofana tanora mba ho lasa tanora an-tantsaha misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ho matianina. De izay no atao any amin'ireo kolege agricole ireo.
Tanora firy zao ny efa voahofana tao anatin'izay kolege misy adimy izay?
Arivo mahery, efa mihoatra ny arivo zany a ny voahofana. De ny 70% izy ireo a de efa installé na hoe efa voapetraka eo amin'ny lafiny arakasa. De ao anatin'izy ireo ihany koa efa hita hoe efa miroborobo ihany koa le fiariana izay ataon'izy ireo.
Ireo ilay tanora manaraka fiofanan'ireo ve zanaky ny fikambanana iasa?
Tany am-boalohany a le kolejy zany de natao mihitsy a ho an'ny zanaky ny mpikambana, satria raha ny zavatra hita tsinona de hoe rehefa amin'ny fotoana fianarana ny mpianatra de manampy ny ray aman-dreny miasa ny an-tsaha foana. De tonga ny fotoana rehefa mitsahatra tsy mianatra ry zareo noho ny antony maro, mety hoe lavitra ny CEG a tsy ampy ny antomanana amin'le fampianarana, de voatery miato tsy fidiny amin'ny fianarana le mpianatra. De ny asa ataony manomboka eo mbola asa famokarana ihany. De teo no nitsirin'ny hevitra hoe tsara raha mba manangana kolejy anankiray mba ampivoarana bebe kokoa ny lafiny ara-teknika ho an'ireo zanaky ny tantsaha mpikambanao amin'ny fifatah ireo. De zay no antom-pisian'ny tsanganan'ny kolejy agricole voalohany. De rehefa nandeha ny fotoana tamin'izany moa zany hatramina ny lasim-piofanana na le référentiel de formation de ny volavolaina hifanaraka amin'ny zavatra misy a eo amin'le faritra sy ny zava-misy a iainana vanim-potoananaio zany. De hatramin'izao hiditra amin'ny 40 taona ny foronan'ny kolejy agricole amin'ny taona ho avy io a de efa nasipano mpanavaozana indroa le lasim-piofanana. De tateoriana moa zany de rehefa zanaka tantsaha na ivelany ny mpikambana amin'ny fifatary de afaka mianatra amin'ny kolezy agricole fa izay fotsiny hoe tanora efa tsy mianatra intsony a efa azo lazaina hoe ny alandarana zany de 5 ambin'ny folo taona hatramin'ny 8 ambin'ny folo taona manana ny maropahaizana CPE a hatramin'ny 3e zay zany no raisina ary zanaka an-tantsaha ary ny tena zava-dehibe de hoe tanora maniry ho lasa tantsaha matianina zay ny tena kritera lehibe ihany koa anatiny
faritra izavy misy an'ireo kolezy ireo
ny kolezy voalohany zany a de ny roa voalohany tany amin'ny faritra Sofiasy Sofia any Befandriana Varatra sy any Menabe ao Besesika de ny ampy a ny tany Ambondromisotra any amin'ny faritra Moromany ny any Ambalavao any amin'ny faritra Otomatsiatra ary ny farany zany zao le fadimy farany de any Manganoro Ambatondrazaka any amin'ny faritra Loatra Mangoro
tamin'ireo le tanora napetraka isehitra eny amin'ny tontolo ambanivohitra tao reny fiofanana ny ratovin'ireo a efa misy ve ny tena azo ny tsapaitanana ny famokarana nataony ka modely ho an'ny hafa
izay mihitsy ny tena ao anatin'ny tanjon'ilay fampiofanana an'la tanora izay mba hoe ho lasa modely a eo amin'ny faritra misy anazy modely ho an'ny fiarina zay ataony modely ho an'ny piray monina aminy a ary mpiantsehatra mavitrika ihany koa eo amin'io toerana misy anazy ireo de tena efa maro ny azo tsapaitanana raha amin'ireo faritra 5 misy kolezy ireo zany maro ny azo tsapaitanana mivokatra satria misy le azo raha atao amin'ny teny vahiny le hoe success story a de manao an'izay ny fiakamako de misy ihany koa ny etude atao karazana fanadiadiana amin'ireo jeune ireo tanora ny voahofanareo de ahitana an'izay hoe firoborobona eo amin'ny lafiny ara ekonomika eo amin'ny fiariana ataondry zareo zany
raha ny fahitanareo azy a manampy amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ve mifanofanana amin'ny tanora izay a afolaka amin'ny famokarana ataony
manampy be tokoa araka ny resako teo na ho an'ny tenany io a na ho an'ny fianakaviany a na ny piray monina aminy satria maro amin'ireo tanora zao ao amin'ny kolezy agricole miofana ary zareo makasika ny fitsaboana biby ohatra fa rehefa mivoaka avy ao amin'ny kolezy ry zareo a de tonga de ny olona eny an-tanàna de mandray azy ireo ho toy ny mpanampy anazy tena hoe olona mafehany zay de tsy mitsahatra miantso isaky ny misy a filana makasika ny fitsaboana biby na ataontsika hoe anindrona akoha amosotra zanakisoa anao vaksiny isan-karazany a de voantso foana izy ireo ary lasa tena hoe acteur mpisehatra anankiray amin'izay zavalafiny zay a eo amin'le fiarahamonina ary tena manana ny lanjany ihany koa ry zareo hoe reny ny ankizy ny voaka tany amin'ny kolezy agricole de nany ambaratonga mpahefany eo atoerana arany a de manome lanjan'ireo ankizy ireo ihany koa
amin'izay le fanofanana ny tanory zay a inona ny olana hitan'ny fiakama ka ilana vaaolana zany amin'izay sehatrasy zay
ny olana fototra aloha zany a de manomboka any amin'le fampiofanana satria le fiofanana atao mandritra ny 3 taona ankehitriny zany a 2 taona ny azo lazaina hoe fiofanana teorika de sady misy pratika ihany pratika maro ao anatiny a mifanasaka mihitsy zay de ny 1 taona manao stage le mpianatra de amandritra n'izay 5 taona fiofanana zay a mandray anjara amin'ny ara-tsakafo ny ray aman-dreny de eo a ny tena olana satria tsy mitovy le fahamanao an'ny ray aman-dreny tsirairay de misy a tara ny sasany vao afaka mandrotsaka ny anjara variny a de ny sasany a misy teny efa tena tara satria tsy sahirana mihitsy de efa misy moa va olana vonjivonjy maika ataon'ny kolety tsirairay makasika an'ireny de ireny zany no any matetika no miteraka sakana ho an'le ray aman-dreny amin'ny fandefasana an'le zaza mandeha mianatra
inona zany no sosikevitra hoentinareo a mba hanatsarana n'izay le hoe fametrahana ny tanora isehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay ao anatin'ny fanovana raha to tsika ny SNFAR
sosikevitra aloha zany de hoe tsara ny ino moa zany efa ao anatin'izay fanovanany asain'ny fary zay de hoe efa tafiditra ao anatin'ny ilay fara ilay fametrahana tanora fa ny oenti manana mahakasika an'izay no tena tokony a hojeren'ny fanjakana sy ny ministera mihitsy satria ny fiofanana na vita ary ny fiofanana ka tsy misy ny fiarahan-dalana atao amin'la tanora de azo lazaina hoe mitovy amin'ny tsy niofana ihany de zay no mahatsara an'le hoe misy le fiarahan-dalana atao a de misy le fametrahana an'la tanora eo amin'ny tontolon'ny asa famokarana zay sahaniny a de raha misy a ny enti-manana avy any amin'ny fitondram-panjakana satria voafetra ihany koa ny fiarahana amin'ny mpamatsy vola mpiara-miombona antoka isan-karazany a mba ho ampidirin'ny fanjakana hoe misy tetibola natokana ihany koa zany ho an'ilay fampiofanana sy indrindraindrindra lay fiarandalana sy fametrahana ny tanora zay.
Manahoana zany no avany ity federasionny ity
sady akalazan'izay ny fekama no indrindraindrindra akalazan'ilay fioarana ny isa arivo isan'ny tanora voahofana de amin'ny taona ho avy a no anaovana an'izay fankalazana zay satria tsara marian'izay hoe arivo mihoatra ny arivo ny tanora voahofana manana ny drafitrasa paikadiny ny fekama natao hatramin'ny horizon hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo maromaro no zavatra ny soratanao a ny vina napetraka atreto aloha zany ty taona roa amby roapolo sy roa arivo ity de azo lazaina hoe tena ao anatin'ny fanatanterahana sy tena mahatratra lay vina izay napetraka zay ary no nefa aorinan'io taona efatra amby roapolo sy roa arivo napetraka y hoe anatanterahana n'lay drafitrasa paikady nataonay a de iroso bebe kokoa hatrany any amin'ny fivoarana ny fekama satria ny filakevi-pitantahanao amin'ny fekama di nahazo fiofanana maromaro ary zahay ny ao amin'ny groupe fifata izay misy anay de tsy mitsahatra ny manampy an'ny mpikambanao aminy a amin'izay resaka fanofanana izay izay fahaiza manao ny filakevi-pitantanana izay de ho entiny ihany koa amin'ireo mpiara-miombona antoko isan-karazany miaraka aminay teknisianna mba ho ahafahana maneo izay de rafitra manana ny tanjaka sy ny fahaiza manao a ankehitriny ary a da rafitra anankiray hita fa maharitra.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Andriamatoa Andro Razafindratsima talia amin'ny fekama no nanazava ny tsaro fantatra momba ny tontolo ny fampiofanana sahanin'izy ireo fa ho any amin'ny faritra mahatsiatra ambony ndray sika mbola iresaka izay tontolo ny famokarana sy ny fampiofanana izay vovoana mpikambanana nandray anjara mampiroborobo ny asa famokarana any amin'iny faritry matsy ny krama fianaratsoa andriamatoa randea masy jonarson filohan'ny vovonana no vahintsika manaraka. Andriamatoa randea masy jonarson inona moa ny tsy atrasan'ny zany krama fianaratsoa izany mba tsaro fantatra mipiantsika?
Ny krama fianaratsoa dia misehatra amin'ny famokarana masomboly, misy famokarana masomboly vary a, voanagnana, ao koa ireo legioma maro isan-karazany, dia misy koa ny vary an-tanety sy ny vary an-dranoa, dia izay zany tena se atrasan'ny krama. Zay masomboly mahazo sertifika mandalo sivy isan-karazany miara-miasa amin'ny soka zany a, zay moa mahamasomboly ny masomboly, masomboly voamarina mahazo sertifika le izy.
Amin'izay le hoe famokarana masomboly zay a mahafa-po anareo ve zany le vokatra vokariny ireo tany samyfondronao aminareo amin'izay le hoe fahazahoana sertifika zay?
Zany de zany mihitsy ny nahatonga anay sehitra n'le famokarana masomboly satria raha teo aloha izay na inona na inona fahaiza manao ny retasaha rehefa nio masomboly io no tsy tsara zany de tsy mahafa-po le vokatra de nohony ny asehatra amin'ilay famokarana masomboly dikany zany de mamboly masomboly tsara zahay a de mahazo vokatra tsara de tena mahafapo de mahafapo ary izay koa moa de mifaritra masomboly ary le mpikambana aminay ao ihany koa misy ihany koa ny mamokatra zay ho vokarina ho any amin'nytsaina tsotra tena mahazo vokatra zany ary hita hoe mahafapo satria ireo mamokatra masomboly koa de eny fa be dia be le depense lany amin'izay sehatra ny famokarana masomboly zay fa rehefa jerevana dia mahaonitra n'izay lany ihany a ny sandan'ilay vokatra zay vokari ny mpamokatra
le tantsavy efa resy lahatra amin'izay fampiasana ny masomboly mahatsarain'izay
eo indrindra mihitsiny no mbola resaka satria ny akamaroan'ny tatsaha malagasy dia fa na tsy misehatra amin'ilay masomboly ny hoatsaraina fa na mipetraka amin'ilay masomboly noetim-paharazana lay fa hoe satria misy dingana io masomboly io fa misy le hoe ny andriketanay moa zao de amin'le resaka miainga amin'ny semasy de bazy zay vokarina ho semasy certifie de zay le dinganaizay hoe misy hatramin'ny era zero ra makagny makagny fa tsy ho amin'igny eo a fa ireo tatsaha rehetrarehetra eto Madagasikara zany a de mbola tsy misehatra amin'izay ny maro anisa de mbola tsy misehatra amin'ilay masomboly ny hoatsaraina any ka anisany hoe tsy mahatsara ny vokatra misy eto amintsika Madagasikara ka izany zany ny fanentanana voalohany hoe le masomboly ny hatsaraina ireo tompoko no miteraka vokatra be dia be a fa raha ny zavatra hitanay moa zany dia miainga ao amin'ny ministera ihany zany rehefa misy ny famatsiana hoe misy ny cyclone sy ny isan-karazany a no mandrain'ilay masomboly de magnaparitaka azy amin'ny tatsaha fa mbola tsy resy lahatra satria lasa hoe zasy ny nome posiny ngamba de tsy manana finiavana le vidy an'ilay masomboly voamarina ny tatsaha satria somary lafolafo vidy ihany koa moa lay masomboly voamarina noho ny antony hoe misy le fandaniana natao tao aminy
nareo amin'ny kramma fianaratsio ve zany efa manentana ny tatsaha ao aminareo a ampiasan'izay masomboly no atsarain'izay
raha ny kramma fianaratsio zany de zay indrindra mihitsy ny sehatrasany satria voafehin'ilay fa tsiry fantso moa filaza azy ireo tatsaha manana 5 ara no miakatra zany no afaka misehatra n'ilay famokarana masomboly fa izay tatsaha tsy mahavoafehy an'ilay 5 ara zany fa lasaka zay tsy ekeny lalàna dia mamokatra vary ho sakafo izay ho sakafo ny fianakaviana hiakatra eo amin'ny tsaina de zay zany no ataonay hoe magnaparitaka n'ilay masomboly ondray zay tsy mahafeno velaratany de fa zay mpikambana rehetrarehetra sy ny manodidina ihany koa zany hoe mba fa misy ihany koa ny visivisy anisa eo amin'ilay tatsaha manodidina fa tsy hoe voatery hoe zay kramma rery ihany no misehatra n'ilay masomboly ny voamarina
ianareo amin'ny kramma fianaratsoa mamolavola tanora isehatrany amin'ny fiarinana amin'ny tontolo ambanivohitra miara-miasa amin'ny resosoa ny antony nanosika anareo zany a nanao an'izay a sy ny vokatra azo tamin'ireo tanora no fanindreo sy ny napetraka eny amin'ny tontolo ambany vohitra ireo
zany indrindra tokoa ny fomba fijery satria raha ny enimpolo isanjato mikihoatra ny tatsaha malagasy zany de maro anisa ireo tanora ireo zay le tokoa enimpolo isanjato mikihoatra de tanora de ireo tanora ireo raha ny zavatra hisy a misy a de mbola tsy manana sehatrympivelomana manokana mbola hita hoe sarza ny fianakaviana sarza ny firenena mihitsiny arina de zay no namilavilana tetikasa ahafahan'ireo tanora ireo misehatra amin'ny sehampiariany izay hivelomana satria ireo tanora ireo de efa natatagnin'ireo fianakaviany sy ny ray aman-dreniny tsy manana atonasa manokana maro anisa ireo tanora fa tsy mianatsa tsony zay mipetrapetraka egny ambany vohitra de tsy manana ininina azo atao izay indrindra no namilavilana itetikasa izay ataon'ilay tanora mba hahafahany efa mandingana sahady a hahafahany hitsinjy ny hoaviny ary mba ho relevinay koa rehefa tonga ny fahalehibiazanay satria zay de fa agnatin'ny OPR le nyteneniko teo a fa tsy maintsy mametraka sahady an'le atao hoe ho relève satria tsy miandri ny hoe efa atitra tanteraka ny ray aman-dreny satria ny akindoha am'izreny akamaroany tatsaha le miandry lova fotsiny hoe fatitra ny ray aman-dreny a zay vao afaka manao sehatrasa manokana mandiny fa am'izao zany de reo tanora reo de fomenay andraikitra hisehatra eo amin'ny fiariany egny amin'ny tontolo ambany vohitra
nanahoana zany ny vokatra tao anatin'izay le famolavolanany tanora hisehatra amin'ny famokarany eny ambany vohitra zay
raha ny vokatra hita satria nitady tohagna moa zay nitady projet zay ny raha miasa ary ny rahany indrindra atao amin'ny resosoa de nisy le projet fanainga de zay no nitadiavana nangatahana nanaovana tetikasa izay nataony tanora tegny ambany vohitra raha ny eo amin'ny matsiatra ambony zao de misy hatramin'ny 2021 tao sy 2022 tya de misy tanora eo amin'ny 20 zay no efa nahazo tohana zay nisehatra amin'ny filiera fiompiana kisoa zany nataony satria misy zavatra mifanohana tsara hoe ny kisoa de sady azahoam-bola ary azahoana zezika ihany koa ary ny zezika ahafahana mamokatra egny amin'ny fambolena otrotr'izay zany ny zavatra natao fa hita tsapa zany fa miroborobo reo sehatrasa amin'izay ataon'ireo tanora reo na amin'ny fambolehana na amin'io fiompiana mioksoa zay nahazo nahazahoan'ireo tanora iny tovana iny fatreto.
Nisy azony tsapahitanana ve zany ny fahombiazana azon'ireo tanora reo sa?
Raha ny fahombiazana tsapa zany a raha ny tanora zay efa nahazo tohana tamin'ny 2021 tao satria fiompianakisoa iza teo nanomena azy nataony ho sehatrasa fiariana dia misy le dingana hita satria azony lay formation a azony ny fahaiza manao rehetrarehetra dia nanao an'ilay fiariana izy ary dia hita fa todiny arak'ilay kalandre satria fatiatiko tokoa ireo fitantagnana fiompianareo raha fa tsy mahaleo ny sarany ny vidiny hozy ny fomba fiteny fa noho ny fahaiza manao amin'ny formation azony zany dia voafehiny tsara fa rehefa nametraka izy hoe hagnataviko soa dia tsitarany volana tokony hampatavy an'ilay izy dia fa matavy tanteraka ilay kisoa ary dia mikiodina ny vola dia arak'ilay efa voalazako teo koa moa ny hoe izy koa afaka manana zezika ahafahany mamboly any amin'ny volo maro isan-karazany. Zay zany no andrefesanay fa hoe mikiodina afaka mahavelogno an'ireo taignan'ireo ilay tanorareo zany arak'ilay fiodinan'ilay tohagna zay nomena azy fa tsy hoe ny tohagna igny maty fa mbola hitanay hoe mitohy ary misongadina fa raha kiso raika roa azony tamin'ilay ny andohany tetikasa dia fa mitantagna kiso hatramina telo ny anankiray ohatrohatr'izay zany fahatsapahanay hoe mikiodigna ilay izy a ary velona ilay tanora.
Amin'ny mahafilohan'ny fikambanana anao a inona zany mitolokevitra hoentina natsarana zay le hoe fametrahana ny tanora isehatra amin'ny famokarany eny ambany vohatra izay?
Ny tolokevitra lehibe dia zavatra hitany hoe lay tanora rehetrarehetra egny amin'ny tontolo ny ambany vohitra voalohany indrindra dia tsy maintsy midy tsao agnatina fikambagnana satria ny tanora zay miparitaka egny amin'ny tontolo ny ambany vohitra zany dia tsy hoariko hita fa rehefa mivondro nyireo tanora ireo tafiditra ao agnatina fikambagnana dia hita amin'izay ny hitatiavana hanaovana drafitrasa ahafahana mitady tohana satria rehefa ao agnatina fikambagnana dia afaka mitady tohana mandeha amina projet maro isan-karazany a dia ahafahana manohana an'ireo tanora egny amin'ny tontolo ambany vohitra fa ireo tanora miparitaka ireo zany a dia sarotra ny hagnome tohagna an'izany olona tsirairay zany feo agnatina vondrom-pikambanana zany no mahasotra kokoa ka manentana ary tanora eto amin'ny tontolon'ny Madagasikara ny vondronana ao agnatina fikambagnana mba hahafahana manamora ny fitatiavana projet izay azahoanareo fiariana ahafahana manohananareo satria ny tanora dia anisan'ny azoko tenena atao hoe vesatra ho an'ny fianakaviana vesatra ho an'nyray aman-dreny a rehefa tsisy sehatrasa ahafahany mamelogno any tegnany.
Ho an'ny kramma fianaratsio manokana inona ny tantsoroka ataonareo amin'ireo tanora volavolain'ireo?
Ny tantsoroka moa zany dia efa mitohy satria fa noho izy fa hoe tanora fa ao agnatina fikambagnana dia misy ilay fiaraha-miasa ao amin'ny fitadiavana financement ohatra zany hoe ny kramma dia efa manana an'ireo baiera zay rahany miasa dia ireo tanora reo no manao ny filany mametraky ny filany eo agnivony fofogna fikambagnana ary zay anaovana ezaka tadiavana famatsiam-bola indrindrindrindra koa fa ny fofogna mpikambagnana dia efa manana teknisianna tsy tapaka mihitsiny zany ny fahaiza manao ara-teknika ara-piofagnana izay azon'ireo tanora reo satria mifampiatiny zany zavatra zany fa na ina na ina tohagna omena zany raha fa tsisy fahaiza manao ara-teknika ara-piofagnana dia mety ho zava-poana reo zavatra nomena ka izay indrindra zany ny zavatra hoe afahanay manohana andreo tanora zay hoe agnaivofogna mpikambagnana dia manohagna andreo tanora reo amin'ny filany amin'izay mety aminy fa tsy hoe ny vovogna mpikambagnana ny manao tolotra fotsiny hoe ty zavatra ho anareo fa mametraka filana reo tanory reo a dia izay filany no hitadiavany vovogna mpikambagnana projet zay iarahany miasa ahafahany manana activité sara.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy vitatsika?
Kitro ifara ny fampandrosoana any ambany vohitra ny fampiofanana no voizina betsaka tato amin'ny fandaran' izany tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao mpiaino amin'ny herina nio tao izao indray ny fandarantsika manaraka mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.
Irika